Danış Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir, mikrofonda mən Samirə Faiqqızı. Bugün cümə, avqustun 18-i Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqlarında. 8 ölkə BMT missiyasında iştirak üçün Livana qoşunlarını göndərməyə hazır olduqlarını deyiblər. Elmar Hüseynov fondu və Fərhad Əliyevin vəkilləri jurnalistin qətli ilə bağlı istintaqa Amerika tədqiqatçılarının cəlb edilməsi xahişi ilə Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Dünya liderləri İranda açılan holokostla bağlı karikaturalar sərgisini pisləyiblər. Və daha sonra, keçmiş Sovet İttifaqının dağılmasını sürətləndirən QKÇP qiyamından 15 il keçib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
BMT-dəki diplomatlar deyirlər ki, 8 ölkə BMT-nin Livanın cənubundakı missiyasında iştirak üçün qoşunlarını göndərməyə hazırdılar. Fransa deyir ki, hazırda yalnız 200 əskərini Livana göndərə bilər, bu da gözlənildiyindən xeyli azdır. Fransa rəsmilərinin sözlərinə görə qoşunlarının BMT missiyasında iştirak etmə qaydaları onları narahat eləyir. Amerika prezidenti George Bush bugün ümid etdiyini bildirib ki, Fransa Livana daha çox qoşun göndərəcək. İsrail parlamentinin üzvləri bugün bu ölkənin 3 əskərinin azad edilməsində yardım üçün Azərbaycana müraciət ediblər. İlqar Rəsul xəbər verir.
Avqustun 18-də Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov və Azərbaycan-İsrail parlamentlərarası dostluq qrupuna çatdırılan müraciətdə bildirilir ki, Həmas və Hizbullahın girov saxladığı 3 İsrail əskəri haqqında heç bir məlumat ala bilmirlər. İsrail parlamentinin 110 nəfər üzvünün imzaladığı sənəddə Azərbaycan tərəfdən xahiş edilir ki, əskərlərin azadlığa buraxılması üçün öz köməyini əsirgəməsin. İsrail parlamentarləri eyni zamanda başqa müsəlman dövlətlərinə də müraciət ediblər. İsrailin Bakıdakı səfirliyindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, Azərbaycan-İsrail münasibətləri, Azərbaycanda başqa millətlərə hörmətlə yanaşılması, eləcə də Azərbaycanın müsəlman dövlətləri ilə münasibətləri nəzərə alınaraq bu müraciət Azərbaycana da edilib. İsrail əskərləri 2 ay əvvəl girov götürülüblər. Bu hadisədən sonra İsrailin hərbi hissələri Livan sərhəddini keçərək Hizbullaha qarşı geniş hərbi əməliyyatlara başlamışdı.
Bakıdan İlqar Rəsul, efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Aleksiyev Rusiya sərhədçilərinin Yapon balıqçısını qətli yetirdiyinə göre Yaponiyanın kompensasiya ödəmək tələbini yersiz adlandırıb. Cənab Aleksiyev bu sözləri Moskvada Yaponiya Baş Nazirinin birinci müavini ilə görüşdən sonra deyib. Hadisə avqustun 16-sında Sakit Okeanın Rusiyaya məxsus olan su ərazisində baş verib. Rusiya sərhəd qoşunları Yapon gəmisinə atəş açıb. Rusiya tərəfi Yapon balıqçılarını brakonyerlikdə, qaçaqmalçılıqda və onun su ərazisinə qanunsuz daxil olmaqda günahlandırır. Qırğızıstanın hüquq müdafiəçiləri sığınacaq almağa çalışan iki Özbəkistan vətəndaşının taleyindən narahatdılar. Bərijan Babajanov və Saydula Şükürov özlərini polis zabiti kimi təqdim edən adamların onların qaldığı evə baş çəkməsindən sonra itkin düşüblər. Ədalət hüquq müdafiə qrupu deyir ki, bu həftənin əvvəlində bu iki nəfəri o şəhərindəki evlərindən aparıblar, bundan sonra isə onları heç kəs görməyib. Ukraynanın Milli Kəşfiyyat Agentliyi Stalin dövründə ölkədəki aclıqla bağlı dövlət arxivindəki 130 sənədi məxfilikdən çıxardıb. 1932-33-cü illərdə Ukraynada aclıqdan 5 milyonla 7 milyon arasında adam ölüb. Ukraynalıların çoxu aclığın baş verməsində keçmiş Sovet lideri Stalini günahlandırırlar. Amerikanın Ədliyyə Nazirliyi telefon danışıqlarının dinlənilməsini nəzərdə tutan Prezident George Bush'un göstərişi ilə həyata keçirilən proqramı Konstitusiyaya zid adlandırıb. Proqram terrorla mübarizə məqsədi ilə hökumətə bəzi Amerika vətəndaşlarının beynəlxalq telefon danışıqlarını dinləmək və e-maillərini oxumaq səlahiyyəti verir. Federal hakim Anna Taylor bu proqramın dayandırılması haqda qərar çıxardıb və deyib ki, George Bush bu proqrama başlamaqla səlahiyyətlərini aşırıb. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir qaydaq Azərbaycana. Elmar Hüseynov fondu və həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkilləri Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Onlar jurnalistin qətli ilə bağlı aparılan istintaqa Amerika Federal Tədqiqatlar Bürosunun cəlb edilməsini xahiş edirlər. Səadət Akifqızı xəbər verir.
Avqustun 18-də keçirdikləri mətbuat konfransında Elmar Hüseynov fondunun həmtəsisçisi Şahbaz Xudoğlu bildirdi ki, jurnalist Elmar Hüseynovu keçmiş nazir Fərhad Əliyevin sifarişi ilə Hacı Məmmədovun öldürməsi barədə məlumatlara cəmiyyətdə şübhələr var. Fərhad Əliyevin özü də Hacı Məmmədovun iddialarını rədd edir. adam oğurluğu və qətillərdə günahlandırılan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməliyyat müfəkkili Hacı Məmmədov avqustun əvvəlində keçirilən məhkəməsində keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin sifarişi ilə Elmar Hüseynovu da öldürdüklərini söyləmişdi. Hazırda Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Respublika Prokurorluğu Hacı Məmmədovu məhkəmədə söylədiyi bu iddialara görə yenidən dindirir. 2005-ci ilin martında Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırılmasına da Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının dəvəti ilə ABŞ və Türkiyə mütəxəssisləri cəlb olunmuşdu. O zaman qətlin törədildiyi yerdən götürülən sübutların bir hissəsi Amerikada analiz edilmişdi.
Bakıdan Səadət Akifqızı. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun məhkəmə prosesinə hazırlıq iclası keçirilib. Növbəti məhkəmə iclası avqustun 29-una təyin edilib. Hüquq mühafizə orqanları jurnalisti narkotik maddə saxlamaqda ittiham eləyir. Amma bir çox beynəlxalq və yerli hüquq müdafiə təşkilatları hesab eləyir ki, onun həbsi siyasi motivlidir. Danışır Azadlıq Radiosu xəbərlər davam edir. Bir çox dünya ölkələri, Yahudi qrupları və siyasətçiləri İranda bu həftənin əvvəlində açılan Holokostla bağlı karikaturalar sərgisini pisləyiblər. Ətraflı Sevinç Hüseynzadənin məlumatında.
İranda Holokost faciəsinə istehza edən karikatura müsabiqəsi açılıb. Bazar ertəsindən başlayan müsabiqə Yahudi icmasının böyük narazılığına səbəb olub. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejadın sərginin təşkil olunmasında xüsusi rol oynadığını deyən yahudilər dünya ölkələrini bu hadisəyə reaksiya verməyə çağırır. 204 karikaturanın yer aldığı sərgi İranın, ABŞ-ın, Türkiyə, İndoneziya və Braziliyanın karikaturaçılarının əsərlərindən ibarətdir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad Holokostu 1933-45-ci illər ərzində nasistlər tərəfindən 6 milyon yahudinin qətlə yetirildiyini mif adlandırıb. Müşahidəçilər Tehranın bu münasibətini İsrailə qarşı aparılan siyasət kimi dəyərləndirib, onun İran üçün pis nəticələnə biləcəyini deyir. Müsabiqə təşkilatçıları isə bu tədbiri keçirtməklə qərb dövlətlərinin söz azadlığına nə dərəcədə təmkinlə yanaşdıqlarını bilmək istədiklərini deyirlər. Lakin Tehran Universitetinin siyasi elmlər üzrə doktoru Sadiq Zibakalam istehzalı karikaturalara görə İranın beynəlxalq aləmdəki imicinin daha da korlanmasından ehtiyatlanır.
Bu bir fakt ki, bu kimi sərgilər düşmənlərin və Qərbdə İslam Respublikasına müxalif olanların mənafeyini işləyə bilər.
Holokost karikaturalarla bağlı müsabiqə keçən il Danimarka qəzetlərində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının nəşrindən sonra elan olunub. Sərgi sentyabr ayının 13-nə kimi davam edəcək və birinci yerin qalibinə 12 min dollar mükafat veriləcək.
Sevinç Hüseynzadə, Amerika məhkəməsinin çıxartdığı qərara görə tütün şirkətləri uzun illər siqaret çəkməyin zərərli təsiri haqqında yalanlar danışırdılar. Qərarda deyilir ki, bir sıra tütün şirkətləri, o cümlədən Philip Morris'in Amerika bölməsi siqaret çəkməyin sağlamlıq üçün təhlükələri haqqında məlumatları rədd edirdilər, bunları təhrif olunmuş şəkildə yayırdılar və keçildirdilər. Son xəbərlərə qulaq astınız, indi də ətraflı məlumatla mikrofonda Elxan Nəsibli. Elxan, buyur.
Çox sağ ol Samirə. Bugün nələrdən danışacağıq? SSR-nin dağılmağını sürətləndirən QKÇP qiyamının 15 ili tamam olur. Suallar isə qalır.
Yelçinə xəbər versəydilər ki, kimsə bu QKÇP-ni dəstəkləyib, o onun şəxsi düşmanı olacaqdı.
İsti yay günlərində yediyimiz dondurma nədir? Bunu bilən varmı?
Qutusunun üstündə firmanın adı var, telefon nömrələri var.
Yoxdur, ona görə getmişdik də, elə ona görə. Görürsünüz, özü də qaçır.
Gürcüstanın Azərbaycan biznesini hansı sahələrə dəvət edir? Azərbaycan biznesi nə deyir?
Əsasən, Azərbaycan iş adamları Gürcüstanda tikinti sektoruna böyük maraq göstərirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycanın çəkdiyi Lətifə filmində belə bir yer var idi. Perestroykanın sonunda əlində taxta avtomatlı pionerlər hərbi çevriliş edirlər. Doğrudan da biraz sonra 1991-ci ilin avqust qiyamı oldu. QKÇP vaxtı Moskvada tanklar, svetoforda, qırmızı işıqda dayanıb minik maşınlarına yol verirdilər. Sabah QKÇP-nin 15 illiyidir və bu qədər vaxt keçəndən sonra da bir sıra suallar açıq qalır. Məsələn, SSRİ rəhbərliyindəki mühafizəkarların hərbi qiyamından Qarbaçovun xəbəri var idimi? Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Hinşteynin bu yaxınlarda çıxmış kitabında deyilir ki, var idi. Buna onu məsələn Amerikanın SSRİ-dəki səfiri Metlak demişdi. Başqa sual, niyə qiyamı hazırlayanların sonda məlum oldu ki, heç planı yox imiş? 19 avqustda nə baş verdiyini o vaxt heç Moskvanın özündə başa düşmürdülər, qalsın ki, müttəfiq respublikaların paytaxtlarında. Bəs 15 ildən sonra nə deyirlər o vaxtki hadisələrin iştirakçıları və müşahidəçiləri? Samirə Faik qızının reportajı.
Çevriliş cəhdinin qarşısı alındı. Kırımda ailəsi ilə istirahətdə olan Sovet İttifaqının birinci və axırıncı prezidenti Mikhail Qorbaçov Moskvaya döndü. Və çevriliş cəhdindən sonra Boris Yeltsin Azadlıq Radiosuna dedi ki, Qorbaçov Moskvada olmadığı müddətdə ölkə dəyişdi.
Как мне показалось вчера, что наконец-то понял, что без
Mənə elə gəldi ki, o axır ki, başa düşdü ki, demokrat inkişaf eləmədən, radikal islahatlar aparılmadan biz irəli gedə bilmərik. Və mənə elə gəldi ki, o anladı ki, Sovet İttifaqında Komünist Partiyasının hakim roluna artıq son qoyulmalıdır.
Boris Yeltsin. Bəs bu 15 ildə demokratiya baxımından Rusiya necə inkişaf eləyib? Media və qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı təqiblər, Yukos məsələsi, regionlarda qubernatorların təyin edilməsi, Çeçenistan müharibəsi, siyasi müxalifətin zəifliyi, bütün bunlara görə son illər Rusiyanın demokratiya reytingi aşağı düşüb. Moskvadakı Levada mərkəzinin sorğusu göstərir ki, insanların 1991-ci ilin avqust hadisələrinə münasibəti bir qədər dəyişib. Mərkəzin rəhbəri Yuri Levada deyir ki, hazırda Rusiyalar üçün demokratiya məsələsi o qədər də vacib deyil. Bugün onları ən çox iqtisadi vəziyyət, maliyyə məsələləri, işsizlik, ölkədəki kriminal durum narahat eləyir. Bəs 1991-ci ildə Azərbaycana rəhbərlik eləyən Azərbaycanın o vaxtki Komünist Partiyasının birinci katibi, hazırda Moskvada yaşayan eks-prezident Ayaz Mütəlibov QKÇP əhvalatını necə xatırladır?
Sovet dövründə, Sovet ölkəsində baş verən yenidən qurma siyasətinin eybəcər bir hadisəsi kimi mən xatırlayıram. Mənim münasibətim QKÇP həmişə dediyim kimi mənfi idi. Yenidən qurma demokratik islahatların gedişatında bu cür hərəkətə konservativ qüvvələrin tərəfindən heç bir ehtiyac yox idi. Bildiyiniz kimi mən o zaman heç Azərbaycanda da deyildim, mən İranda idim.
Biz o vaxt Azərbaycanın rəsmi mövqeyi necə oldu? Yəni, o vaxt axı Azərbaycan QKÇP-ni dəstəkləmişdi 91-ci ilin avqustunda.
Xeyr, Azərbaycan QKÇP-ni dəstəkləməmişdir. Belə bir cəhd olmuşdur Moskvanı təmsil edən partiya xadimlərinin bəzilər tərəfindən. Ancaq mən tərəfdən belə bir dəstəkləmə olmayırdı. Çox yaxşı xatırlayıram ki, avqustun 20-sində mən qayıtdım İrandan və o zaman bir balaca yığıncaq çağırdım və bir nəticə olaraq dedim ki, bizə daxılacağı yoxdur bu QKÇP-nin, biz öz fikrimizi bildirməyəcəyik. Çünki biz artıq fövqəladə vəziyyətdən də çıxmamışıq. Biz bu hadisəyə yalnız Qarabağda olan vəziyyətlə qiymət verə bilərik. Qarabağda da o zaman QKÇP elan olunduğu günündən ermənilər hücuma keçmişdilər. Yəni elə bir dəstək olmayıb. Sadəcə olaraq qəzetdə bizim o zaman ikinci katib, Paleniç katibli bir katibimiz var idi. O öz adından belə bir şey vermişdi ki, ümid varıq ki, bu hadisələrin nəticəsində Qarabağ məsələsini öz həllini tapacaq. Mənə qarşı müxalifətdə çıxış edən bəzi adamlar çox çalışdılar ki, məni qalsınlar bu işə. Bunun da müəyyən məqsədi var idi. Çünki Qorbaçov Yeltsin qarşıdurması var idi o zaman və şübhəsiz ki, Yeltsinə xəbər versəydilər ki, kimsə bu QKÇP-ni dəstəkləyib, o onun şəxsi düşmanı olacaqdı.
Bu, Moskvada yaşayan eks-prezident Ayaz Mütəlibovdur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə o vaxtki hadisələri belə xatırlayır.
O zaman aradan xeyli müddət keçib, amma o zaman Azərbaycan ictimaiyyəti hamısı şahid olmuş ki, həmin hadisələr baş verən zaman Azərbaycanın dövlət başçısı xarici səfərdə idi, səhv eləmirəmsə İranda. Və həmin hadisələri şərh eləyən zaman o QKÇP hadisələrinə haqq qazandırmışdı. Və bu da sonradan yeni hakimiyyətə gəlmiş qüvvələrlə Ayaz Mütəllibovun arasında gərginliyə səbəb olmuşdu. QKÇP-nin dəstəklənməsi haqqında onun bəyanatı olmuşdu.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əli Kərimli.
Bu, QKÇP-nin 15 illiyi ilə əlaqədar hazırladığımız söhbət idi. Reportajda Rusiyanın mütəxəssisi deyir ki, Moskvadakı rəy sorğularına görə 15 il əvvəl insanları demokratiya maraqlandırırdısa, indi iqtisadiyyat maraqlandırır. Ancaq məhz o vaxt qazanılan söz soruşmaq, bilmək, öyrənmək azadlığıdır ki, indi məsələn soruşmaq olur ki, bu isti yay günlərində yediyimiz dondurma nədir? Elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu istilərdə satılan dondurma nədir? Bunu bilən varmı? İstehlakçı Araşdırmaları Mərkəzi deyir ki, bilir. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent Dövlət Agentliyi isə zərərli istehsal yerlərini bilir, ancaq demir. Biləndə də bunları bağlaya bilirmi, bu da ayrı sualdır. Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Həmsöhbətim Müzəffər Həsənov deyir ki, heç kim öz ayranına turş deməz, amma əslində onun şikayəti ayrandan yox, dondurmadandır. Deyir ki, indiki dondurmanın əvvəlki dondurmalar qədər ləzzəti yoxdur. Üstəlik, keyfiyyətinə də etibar etmir. Ona görə də göydə axtarıb əlinə yerdə düşən dondurma istehsalçısı olan şirkətlərdən birinin, Sabah şirkətinin təmsilçisi Əlifsət Quliyev ilə mübahisə edirdi. Əlifsət Quliyev onların məhsulunun standartlara cavab verdiyini, müştəri isə əksini iddia edirdi. Nəhayət, Sabah şirkətinin təmsilçisi söhbətin sonunu gözləmədən getdi.
Biz dondurma məhsulları tam standarta uyğundur. Bütün sənədlər də var. Onlar hər illə gəlirlər. Qutusun üstündə firmanın adı var, telefon nömrələri var.
Yoxdur, ona görə getmişdik də elə ona görə. Görürsüz özü də qaçır. Yəni o birbaşa deməyə ki, belədir, bu düzgün hərəkət deyil, o kimi aldadır. Heç kəs öz ayranına turş deməz.
İstehlakçı Araşdırmaları Mərkəzi isə bu günlərdə satışda olan bir neçə məhsulun, o cümlədən dondurmanın, xamanın, qatılaşdırılmış südün laborator analizini aparıb. Arasında Sabah şirkətinin də olduğu 5 istehsalçıdan yalnız birinin dondurması qoyulan tələblərə cavab verib. Mərkəzin əməkdaşı Faiq Məmmədov deyir ki, adətən dondurma südlü, qaymaqlı və plambir olur. Bu dondurmalar yağlılığın dərəcəsinə görə seçilirlər. Südlüdə yağlılıq 3,5, qaymaqlıda 10, plambirdə isə 15% olmalıdır.
İsketlərində 12%, 11%, 13% yazılır. Halbuki bilmir ki, burada 15%-dan aşağı yağ olmamalıdır. Yuxarı olmalıdır, aşağı yox. İsketdə 12%, fikir verirsiniz, plan bir daha bu gələ. Ölkə 12 yazıb. Amma faktiki olub 8%.
Amma bu hələ harasıdır. Araşdırma zamanı mərkəzin üzvləri istehsalçısı bəlli olmayan dondurmanın bir üzünə südlü, bir üzünə isə plambir yazıldığını görüblər. İstehlakçı Araşdırmaları Mərkəzinin əməkdaşı Faiq Məmmədovun sözlərinə görə bazarda 500 manata satılan dondurmanın istehsalçısına nə qədər axtarsalar da tapa bilməyiblər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Anti-İnhisar Siyasəti Departamenti də yaxınlarda keçirdiyi monitorinqdən sonra bildirmişdi ki, əksər istehsal müəssisələrində məhsulun keyfiyyətinə nəzarət yoxdur. İstehsala nəzarət etməli olan Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin baş məsləhətçisi Mənsin Babayev isə deyir ki, onlar il ərzində cəmi 2 dəfə müəssisələrdə baxış keçirə bilərlər. Amma yoxlamadan sonrakı müddətdə istehsalçı standartlara əməl edəcəkmi? Bax buna İqtisadi İnkişaf Nazirliyi cavabdehlik etməlidir. Çünki onlar keyfiyyətsiz malın istehsalını qadağa qoysalar da, ertəsi gün həmin müəssisənin bir başqasının adı ilə bazara mal çıxarmasından şahidi olurlar. Ona görə də bütün bu prosesə birgə nəzarət, bəlkə də eyni mərkəzdən nəzarət olmalıdır. Bu fikri bölüşən Tacirlər və İstehlakçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanova görə də hazırda ticarətdə xaos hökm sürdüyündən kim satışa nə cür mal desən çıxara bilir. Bu siyasəti aparan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə vaxtaşırı monitoring aparıb problemin həllinə çalışdığını deyir. Mütəxəssislər isə istehsala bir, malın satışına başqa təşkilatın nəzarət etməsinə görə ikitirəlik yaranmasın deyə hər iki funksiyanın bir əldə cəmləşməsini daha uyğun bilirlər. Mənim aldığım məlumata görə bu səlahiyyətlərin standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyinə verilməsi imkanları hökumətdə də hazırda müzakirə olunur. Hərəri isə hökumət müzakirədəykən bazara hərə öz ayranını çıxarıb, turş da olsa şirin adı ilə sata bilir.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Qonşu Gürcüstan isə Azərbaycan biznesini ölkəyə dəvət edir. Gürcüstanın baş naziri deyir ki, Azərbaycan biznesinə hər cür şərait var. Bəs Azərbaycan biznesmenləri gedərlərmi, pul qoyarlarmı, şərait onları qane eləyirmi? Mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
İndiyəcən Azərbaycanın Gürcüstana böyük həcmdə sərmayə yatırmaq istəyi ilə bağlı yalnız bir faktı xatırlamaq olar. Bu ölkənin 1992-94-cü illərdə ticarət əməliyyatlarına görə Azərbaycana 16 milyon dollar borcu yaranıb, son illər Azərbaycan bu borcu silmək əvəzinə Batumi və ya Poti limanlarından birinin özəlləşdirilməsində iştirak eləmək istəyirdi. Bu, Azərbaycana imkan verə bilərdi ki, neft məhsullarını Qara Dəniz vasitəsilə Avropaya daha ucuz daşıya bilsin. Amma ötən il Tbilisi'dən bildirdilər ki, 16 milyon dollar o səviyyədə məbləğ deyil ki, onun əvəzinə Azərbaycana liman verilsin. İndi isə dövlətə məxsus Azərbaycan Beynəlxalq Bankı və Dövlət Neft Şirkəti Gürcüstana sərmayə qoymaq niyyətlərini bildiriblər, amma bu dəfə Gürcüstan təklifə müsbət yanaşdığını açıqlayıb. Özəl şirkətlər də bu ölkəyə maraq göstərirlər. Bu barədə indiyəcən iki ölkə sahibkarlarının qatıldığı bir sıra biznes forumlarda iştirak eləmiş Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının sədri Ələkbər Məmmədov danışır.
Əsasən Azərbaycan iş adamları Gürcüstanda tikinti sektoruna böyük maraq göstərirlər və bu sahədə artıq ilk nəticələr var. Yəni Azərbaycan iş adamları orada Gürcüstanın müxtəlif ərazilərində, deyək ki, Tbilisinin özündə də torpaq sahibləri götürülür ki, hündür mərtəbəli binaların tikintisi ilə maraqlıdırlar.
Ələkbər Məmmədov, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu isə deyir ki, Gürcüstan Azərbaycandan sərmayə cəlb eləməkdə maraqlıdır, çünki iqtisadiyyatını böhrandan çıxarmaq istəyir. Bu, eyni zamanda Azərbaycana da sərf eləyir, çünki ölkə daxilində inflyasiya yaranmasın deyə böyük neft gəlirlərini xaricdə saxlamağı və xərcləməyə üstün tutur. Qubad İbadoğlu deyir ki, Gürcüstanda sərmayə riskini artıran amillər var, məsələn, etnik münaqişələr, siyasi gərginlik və s. Amma ölkənin investisiya cəlb ediciliyini artıran amillər də az deyil.
Son illər Gürcüstan ümumiyyətlə korrusiya qarşı apardığı mübarizədir, gizli iqtisadiyyatın legallaşdırılmasıdır. Bu, hesab edirəm ki, investisiya yatırımları üçün cəlb ediciliyini artırır.
Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahim isə deyir ki, Azərbaycanın Gürcüstan iqtisadiyyatına sərmayə qoyması, bu ölkəni iqtisadi cəhətdən özünə bağlaması çox vacibdir, çünki Gürcüstan Azərbaycanla strateji müttəfiqdir. Hər iki ölkə Şimali Atlantika məkanına inteqrasiya yolunu tutub, Gürcüstan Azərbaycan üçün həm siyasi, həm də iqtisadi baxımdan qərbə qapıdır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri Gürcüstandan keçir. Xaləddin İbrahimlinin fikrincə, Azərbaycan Gürcüstana sərmayələr qoymaqla Azərbaycanlı icmasının bu ölkədəki siyasi çəkisini də artıra bilər. Amma digər müsahibim İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu onda deyir ki, dövlət siyasi mülahizələri əsas götürüb bəzi layihələrə sərmayə yatıra bilər. Məsələn, Ermənistandan yan keçən Qarsaxalkalaki-Bakı dəmir yolu layihəsi kimi. Amma o düşünür ki, özəl şirkətlərin Gürcüstana böyük həcmlərdə sərmayə yatırması o qədər də real deyil. Onun fikrincə, Gürcüstan bazarının ən böyük çatışmazlığı yerli bazarın məhdudluğu, əhalinin sayının azlığı və insanların dolanışıq səviyyəsinin aşağı olmasıdır.
Tanınmışlar.
Ən gözəl ünsiyyət, ən intim duyğulara enmək, köyrəlmək, ağlamaq səviyyəsində billurlaşmaq. Hamısı həmin o məclislərdə olur. Mən demək, el məclislərindən milli məclisə qədər gəlmişəm. Əgər ailəmlə bağlı bir çəkiliş gedirsə, anam orada olmasa, mən onu tam hesab eləmirəm. Məndə orta səviyyə olmuyor. Çünki ürəyim böyük olur. El mənim arxam, mən kimlə qorxam?
Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar verilişinin növbəti qonağı xalq şairi, keçmiş millət vəkili Zəlimxan Yaqubdur. Dinləməyi unutmayın.
İndi isə siyasətə keçirik. Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirlərinin və konsullarının toplantısı bugün Bakıda başa çatdı. 5 gün çəkən bu toplantıdan hansı nəticələr çıxarıldı? Səfirlər bundan sonra öz işlərini necə quracaqlar? Bunun əvvəlkindən fərqi nə olacaq? Babək Bəkirə qulaq asaq.
İlxan, səfirlərin bundan sonrakı işində yenilik, əsasən onların deməsinə görə Azərbaycanın təbliğinin gücləndirilməsi olacaq. Bu məsələ prezidentin tövsiyələrində də əksini tapmışdı, yəni prezident erməni lobbi təşkilatları ilə mübarizədə bu taktikaya üstünlük verilməsini zəruri sayırdı. Səfirlər bundan sonra işlərini daha müasir tələblərə uyğun quracaqlarını da gizlətmirlər. Azərbaycanın Latviyadakı səfiri Tofiq Zülfqarov deyir ki, bu məsələdə konkret detallar isə çalışdıqları ölkənin xüsusiyyətlərindən asılı olacaq. Yəni, səfirlər işlərini quran zaman özləri daha effektiv yolları seçməlidirlər. Tofiq Zülfqarov deyir ki, onların peşə xüsusiyyətləri görüləcək işlərdən detallı danışmağa imkan vermir. Ancaq onun sözlərinə görə artıq daha keyfiyyətli iş üçün dövlət bütün imkanları onlara yaratmaqdadır. Azərbaycanın İstanbuldakı konsulu İbrahim Nəboğlu isə deyir ki, indi xarici siyasət idarəsinin qarşısında duran mühüm məsələ Qarabağ münaqişəsidir. Onlar əvvəllər olduğu kimi bundan sonra da əsas diqqəti Dağlıq Qarabağla bağlı həqiqətlərin çatdırılmasına verəcəklər.
Və bu baxımdan da biz Türkiyəni bir platform, İstanbulu bir platform kimi istifadə edərək
Azərbaycanın təbliğatı baxımından, Qarabağ probleminin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından bizim üzərimizə düşən məsuliyyət budur. Amma bir də sırf bilavasitə bizim işimizlə bağlı Azərbaycan vətəndaşlarının sayının çoxluğunu nəzərə alaraq oradakı diaspora hərəkatına da koordinasiyasını təmin eləmək. Bu işi icra etmək.
İlxan, hələ bu toplantıdan əvvəl bəzi mütəxəssislər ölkənin ümumi xarici siyasət doktrinasının hazırlanmasına ehtiyac görürdülər. Ancaq bu toplantıda belə bir doktrinanın qəbulundan söhbət getmədi. Mənim söhbət etdiyim səfirlər isə bildirirlərdi ki, prezidentin verdiyi tövsiyələr elə xarici siyasət doktrinası rolunu oynayacaq. Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfiri, millət vəkili Nəsib Nəsibzadə isə düşünür ki, prezidentin ümumi tövsiyələri xarici siyasət doktrinasının əvəzini verə bilməz.
Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi haqqında dərsliklərin hamısında yazılır ki, xarici siyasət aktiv olmalıdır, sistemli olmalıdır filan. Yəni, bax, bunu təzədən tövsiyələr şəkilində demək, eləmək, güya ki, Amerika kəşf edirlər bunlar. Bu çoxdan kəşf olunmuş bir işlərdir.
Nəsib Nəsibzadə hesab edir ki, təkcə xarici siyasət doktrinasının hazırlanması ilə də işi başa çatmış hesab etmək olmaz. Bu doktrinadan daha səmərəli istifadə üçün Xarici İşlər Nazirliyində müasir tələblərə cavab verən strateji araşdırmalar mərkəzləri yaradılmalıdır. İlxan, Azərbaycanın hazırda 50-yə yaxın ölkədə səfirliyi fəaliyyət göstərir. Xarici İşlər Nazirliyində keçirilən toplantıda Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, yaxın illərdə Azərbaycanın daha 20-yə qədər ölkədə səfirliklərinin açılacağı gözlənilir.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
İndi isə iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı, Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti Samux, Xanlar, Gədəbəy və Axtafa rayonlarına qaz verilməsini bərpa eləmək qərarına gəlib. Azərqazın rəhbəri Əlixan Məlikov bildirib ki, sözgedən rayonların icra hakimiyyətlərinin başçıları yaxın 10 gündə qaz pulunun 100% yığılacağı ilə bağlı zəmanət məktubu göndərəcəklər. Əgər icra başçıları vədlərinə əməl etməsələr, avqustun sonunda həmin rayonlara qaz verilməsi yenidən dayandırılacaq. Gürcüstan Azərbaycana olan elektrik enerjisi borcunu ödəməyə başlayıb. Bu barədə Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətindən bildiriblər, Gürcüstan 17 milyon kilovat saatlıq enerji borcunu elə elektrik enerjisi ilə ödəyəcək. Bu ölkənin elektrik enerjisi borcu 1990-cı illərdə yaranıb. Azərenerji həmçinin elektrik ötürmə xəttlərinin altında yaşayış evlərinin tikintisinə qeyri-qanuni icazə verilməsinin qarşısını almaq iqtidarında olmadığını təsdiqləyib. Azərenerjinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə Nazirlər Kabinetinin qəbul elədiyi qərara görə 35 kilovatlıq elektrik xəttlərinin altında təhlükəsizlik zonası hər iki tərəfdən ən azı 15 metr, 110 kilovatlıq xəttlərinin altında azı 25 metr, 300-350 kilovatlıq xəttlərinin altında isə 30 metr olmalıdır. Lakin Bakının əksər rayonlarında, məsələn, Əzizbəyov, Sabunçu, Qaradağ, Binəqədi və Abşeron rayonlarında yerli icra hakimiyyətləri həmin qərara əməl eləmir. Avqustun 18-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. İndi isə əsas xəbərlərin başlıqlarını bir daha yada salırıq. Buyur Samirə.
Çox sağ ol, İlxan. 8 ölkə BMT missiyasında iştirak üçün Livana qoşunlarını göndərməyə hazır olduqlarını deyiblər. Elmar Hüseynov fondu və Fərhad Əliyevin vəkilləri jurnalistin qətli ilə bağlı istintaqa Amerika tədqiqatçılarının cəlb edilməsi xahişi ilə Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Dünya liderləri İranda açılan Holokostla bağlı karikaturalar sərgisini pisləyiblər. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda 34-36, Naxçıvanda 35-40, Yuxarı Qarabağ və Daşkəsən-Qədəbə zonalarında 25-30, Şəki, İsmayıllı, Siyazən və Quba-Xaçma zonalarında 30-35, Mərkəzi Aran rayonlarında 33-38, Masallı Lənkəran-Astara zonasında 33-37 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbər buraxılışı burada başa çatır. Xəbərləri mən Samirə Faiq qızı və Elxan Nəsibli apardılar. Amma bizdən ayrılmayın. Birazdan verilişimiz İlqar Rəsulun Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Tanınmışların bugünkü qonağı şair Zəlimxan Yaqubdu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bu dəfəki həm söhbətimiz 10 il Azərbaycanın millət vəkili olub. Amma o şair olması ilə daha çox fəxr edir. Həyatının zəngin və çoxçalarlı olduğuna görə Tanrıya minnətdardır. Deyir ki, insan böyük arzularda yaşamalıdır. Çünki böyük arzular insanı böyük ərazilərə aparır. Onun olduğu yeri poeziyanın ərazisi də adlandıranlar var. İnsanın içindəki həqiqətə tam arxain olmasını ən böyük həqiqət sayır. 50 yaşında mərhum prezident Heydər Əliyev onu şöhrət ordeni ilə mükafatlandırıb. 55 yaşında isə prezident İlham Əliyev ona xalq şair adını verib. Bütün mükafatlarını əziz tutsa da, ən böyük mükafatın xalq sevgisi el məhəbbət olduğunu deyir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunda tanınmışlar verilişinin növbəti qonağı xalq şairi Zəlimxan Yaqubdur. Deyəsən, Zəlimxan Yaqub son vaxtlar sakitçiliyə çəkilib. Görünmürsünüz. Nə məsələdir?
Çox doğru məsələdir. Həyat da belədir, dəniz də belədir, təbiət də belədir. Qabarmalar, çəkilmələr var, sakitləşmələr var. Sözün böyük mənasında özünü dərk mərhələsi var. Mən taleyin, təbiətin xoşbəxtliyindən bu gün ömrümün özünə qayıdış, özünü dərk mərhələsindəyəm. Yəni, əslində mən hər yerdə varam, hər yerdə görünürəm. Amma öz üstümə çəkilmək, özümlə söhbətləşmək, dünyanın bütün nemətlərindən yuxarıda dayanan bir şeydir. Hemingway'ın bir fikri var, deyir ki, insan bir gündə 70 il yaşaya bilər. Əgər bu vaxta qədər yaşadığın ömrü dolu və mənalı yaşayıbsansa, mən də bu vaxta qədər həm dövlətdə, həm millətdə, həm sənətdə çox taleyə şükürlər olsun, zəngin bir ömür yaşadığıma görə mənim özünə çəkilmək mərhələm mənəvi dəyərlərlə hər saat, hər saniyə zənginləşən bir mərhələdir. Ona görə narahat olma ki, mən görünmürəm. Əksinə, bəlkə də daha çox, daha geniş, daha məzmunlu, daha mənalı görünmək üçün mən bu mərhələni çox gözəl yaşayıram.
Maraqlıdır, neçə yaşı var Zəlimxan Yaqubun?
56 yaşın içindəyəm.
Bir 56 da versələr, yəni üstünə gəlsə, bəs eləyir ya yox?
Yox, eləmir. Çünki ömrü boyu insan arzuları zirvədə, imkanları ətəkdə olur. Heç vaxt ətəklə zirvə görüşmür. Həyat zülmünlə, zillətinlə, sürgününlə, zindanınla, əzabınla, xəstəliyinlə, məşəqqətinlə yenə nə qədər şirindir, nə qədər dadlı tamlıdır, nə qədər gözəldir, nə qədər cazibədardır. Nakam müşfiqimiz, ah mən gündən günə bu gözəlləşən, işıqlı dünyadan necə əl çəkim, bu yerlə çarpışan, göylə əlləşən, dostdan aşınadan necə əl çəkim. Yəni, həyat o qədər gözəldir. Təbiət o qədər gözəldir. Cəmiyyət bütün ziddiyyətlərin o qədər maraqlıdır ki, insan doymur. Ona görə 56 yaşına da 56 dəqiqə də döyləyəcək.
Hərdən mənə elə gəlir ki, Zəlimxan müəllim, bu əsl həyat tamam başqa bir yerdədir, başqa məkandadır. O mifologiyada deyildiyi kimi, hardasa yarım Allahlar var, başqa varlıqlar var. Deyək ki, onlar bir günün ətrin ciyərlərinə çəkib buraxdığı müddətdə yerdə milyonlar doğulur, yaşayır və ölürlər. Yəni, insan ömrü çox azdır. Siz necə fikirləşirsiniz? Bəlkə də oradan da əsl həyat başqa yerdədir.
Mən bu fikirdəyəm ki, əsl həyat elə buradadır, biz gördüyümüz həyatdır. Məsələn, bu yer deyilən, yer şarının az qala yarısından çoxunu mən gəzmişəm. Və mənim xoşbəxtliyim orada olub ki, qələm adamı olduğuma görə, gəzdiyim, gördüyüm, duyduğum, sevdiyim, seçdiyim, əzizlədiyim mənzərələrin hamısı mənim şeirlərimə dönür. Azərbaycan şeirinin xəritəsini genişləndirir. Məsələn, mənim şeirlərimin altındakı adlara baxsan, görərsən ki, orada dünyanın xəritəsi var. Orada Çin qızı, Çin gözəli də var, orada Amerika tanıməni də var, orada Kərbala müsibəti də var, orada Çin səddi də var, orada Məkkə də var, orada dünyanın əksər ölkələrinin maraqlı məqamları da var. Yəni, dünya bizim üçün çox maraqlıdır. Yer konkret olaraq bizim üçün konkret məhvumdur. Kainət böyük anlamdır, biz ona çata bilmərik. Kim harada nə inir, o Allahın sirridir. Biz onun işinə qarışmağa gücümüz də yoxdur. Amma bizim yaşadığımız yer çox maraqlıdır.
Amma bir məsələ də var da, bu Zəlimxan Yaqubun imkanları hamıda yoxdur axı. Adi bir insan da Zəlimxan Yaqub kimi hər şeyə layiqdir, yaşamalıdır. Amma sizin dediğiniz ölkələri görə bilmir və s. Də, yəni, Cimbolda götürəndə cəmi 100 il ömür.
Mən üzr istəyirəm sizdən, bəlkə də biraz burada məntiqsizlik ola bilər, amma tam səmimiyyətimlə deyirəm. Məsələn, məqsədim olmamış bir parça çörək. Mənim qazancım var, alın tərim var. Bayır onu yarışa çağıram gərəsin, həm də ağ qalan bir dəftərim var deyən Səməd Vurğun bu şeiri yazanda 24 yaşı var idi. Yəni, böyük arzular insanı böyük əraziləri aparır. Gərək insan böyük arzularla yaşasın, idealları böyük olsun. Məsələn, Əlimxan Yaqubun 4 misrası yadıma düşür. Deyir ki, ömrümün hər günü səfər axtarış. Gəzmirəm vaxtımı keçirmək üçün. Gəzirəm dünyanı mən qarış-qarış, vətəni qəlbimə köçürmək üçün. Zəlimxan baxır göy gölə, milyonlar baxır o gölə. Amma Zəlimxan gözü baxanda deyir ki, sazın müxəmməsi Misri dilqəmi, tarın çahargahı şurudur göy göl. Ləkəsiz qəlbidir Azərbaycanın, odur ki, bu qədər durudur göy göl. Böyük nizamidən yadigar qalıb, xalqımın gözünün nurudur göy göl. Altıca misralıq bir şehirdə göy gölün fəlsəfəsi açılır. Yəni şair gözü, şair dünyası. Belədir ki, o hökmən dünyanı qucaqlamalıdır. Dar bir çərçivədə qala bilməz.
Bu şair azad varlıqdır da, axtarsan bu sözün özünün mahiyyəti də, təyinatı da azadlıqdan xəbər verir. Amma maraqlıdır, bax bu şair Zəlimxan 10 il o parlamentə necə sığdı?
Bəli, çox gözəl sualdır. Bilirsiniz, rəhmətli Yaşar Qarayevin çox gözəl bir fikri var. İndi o kitabı sizə verəcəm, orada var o. Deyir ki, Zəlimxan Yaqub harda olsa ora poeziyanın ərazisidir. Prezident aparatında da, parlamentdə də, ağac gölgəsində də, bulaq başında da, dağ zirvəsində də. Yəni, mən 10 il orada oturdum, amma 10 il mən parlamentə Azərbaycanın xalqiliyini gətirdim. O rəsmi yerə bir qeyri-rəsmi gözəllik gətirdim, hava dəyişdim. Bunun özü də bir ayrı xidmətdir. Yəni, mən parlamenti özümə sığışdırdım, özüm də parlamentə sığdım.
Bax, parlament, prezident aparatı və digər administrativ yerlər, deyək ki, siz ora dəvət edirlər, gedirsiniz, mükafatlar verirlər. Əlbəttə ki, olduğunuz məkan haqqında ürəyinizdən müəyyən sözlər keçir və ondan sonra şeirə çevrilirlər. Amma bir təhlükə də var da, məsələn, bəzi adamlar buna görə qınıyırlar şairi. Onu saray şairi adlandırırlar. Bax, bunlardan necə yayınmaq, bunları necə cavablandırmaq?
Bilirsən, ətərdi, böyük həqiqət odur ki, sən içərindəki həqiqətə tam arxain olasın. Tam arxain olasın. Məsələn, Səməd Vurğunun 30-cu illərdə möhkəm tənqid edirlər. Elə belə yox, möhkəm. Bir nəfər də durur, deyir, Səməd Vurğun şairdirmi, siz bunun haqqında bu qədər danışırsınız. Bugün onların heç birinin adı yoxdur. Amma Səməd Vurğun o Tanrı dərgahına ucalıb orada yaşayır. Yəni, həqiqi mənada öz içərisində sədaqətli olan adam üçün sarayda, damda, daxmada, çomada, şəhərdə, kənddə onun içərisində də ondan qorumaq lazımdır. O fikirləri çıxınıb keçmək lazımdır. Uzaq sahillərə üzmək istəsən, Xəlil Rza demiş, çalış hər dalğa ilə güləşməyəsən. Yəni, Zəlimxan şeiriyyəti, Zəlimxan nəfəsi, Zəlimxan sözü, Zəlimxan yaddaşı qalacaq. Ona görə elə şeylərdən qorumaq lazımdır. Saray mənim millətimin sarayıdır. Eşq olsun o saraya. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin sarayıdır. Dünən səni nəinki prezident aparatına, heç onun aşağıda birinci mərtəbəsinə buraxmazdılar. Səni kim idi adam yerinə qoyan? Biri rusuydu, biri erməniydi, başqa millətlər idi. Amma bugün sənin öz xalqın yetirdiyi böyük şəxsiyyətlərin biri prezidentdirsə, biri parlamentin sədridirsə, biri deputatdirsə, biri nazirdirsə, buna niyə sevinməyəsən? Niyə biz yuxarıda dayananlara yuxarıdan aşağı baxmalıyıq? Mən bu fikirdəyəm ki, Allah bizi yuxarı qalxanların havasından, aşağı enənlərin davasından saxlamaq üçün aşağıyı yuxarı qaldırmalıyıq. Yuxarıyı da aşağı indirməliyik. Bu mənada mən 10 illik parlamenti fəaliyyətimdə bu misiyanı yerinə yetirdim. Mən Heydər Əliyev kimi bir prezidentin dövründə fəaliyyət göstərdim, yazdım, yaratdım, siyasi fəaliyyətimi zənginləşdirdim. İlham Əliyev kimi çox cavan, çox istedadlı, çox qaynar bir prezidentin dövründə fəaliyyət göstərmək özü çox böyük xoşbəxtlikdir. Biraz biz dövlətə məhəbbət sözü gələndə vətənə məhəbbət sözündən onu yeniləşdirməliyik. Dövlət mənim millətim millət kimi kamilləşdirmək, formalaşdırmaq, gələcək əsrlərə qovuşdurmaq üçün lazımdır.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə xalq şairi Zəlimxan Yaqubdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Zəlimxan Yaqub iki prezidentdən mükafat almış az adamlardandır. Birini mərhum prezident Heydər Əliyev verib, ikinci mükafatı da indiki prezident İlham Əliyev verib. Nə mükafatlardır onlar? İki deyəndə sizin mükafatlarınız çox deyil, sadəcə indi mən bu iki mükafatdan danışıram.
Bəli, əlbəttə, mənim dövlətdən və millətdən də mükafatlarım həməşə çox olub. Dövlətimə də, millətimə də, prezidentlərimə də minnətdaram. 50 yaşımın tamam olduğu məqamda
Ulu öndərimiz məni şöhrət ordenindən təltif eləyib və təqdimat mərasimdə çox gözəl keçib. 55 yaşımda möhtərəm prezidentimiz İlham Heydəroğlu Əliyev cənabları məni xalq şairi adından təltif eləyib və gözəl də bir çox sağ olsun, çox yüksək səviyyəli təqdimat mərasimində keçirdi. Yəni, bu mənim üçün əlbəttə bir böyük, maraqlı bir taledir.
Bacı Əlifan müəllim, prezidentləri bildik, amma sadə adamlar da vardır. Deyək ki, kəndlisi var, fəhləsi var, nə digərləri. Bax, bunların mükafatları nə olub? Özə mən bilən, o mükafatlar daha şirin olar.
Zəlimxanın bu yaşında ən böyük qazancı, ən böyük xoşbəxtliyi, ən böyük sağlamlığı ondan ibarətdir ki, mən xalqın içində ərmişəm, xalqı içində əritmişəm, xalqın dilində danışmışam, xalqı öz dilimdə danışdırmışam, xalqın sazını çalıb aşıq olmuşam, sözünü deyib dərviş olmuşam, təklifini verib millətə vəkil olmuşam. Yəni, bu mənada ən böyük mükafatın adı xalq sevgisi deyil, məhəbbətidir. Zəlimxan Yaqub deyir ki, yox, mənimlə getməyəcək bu dünya, öz yerində axşam səhər qalacaq. Ağlayan da tapılacaq, gülən də yenə sevinç, yenə kədər qalacaq. Kim yedisə çörəyi tək, duzu tək, əriyəcək o dağların buzu tək, çox adamlar məliyəcək quzu tək, çox adam yurdum ələr qalacaq. Dərd daşıdım, qəm yüklədim şələmə, şeir yazdım, səsim düşdü aləmə, ay Zəlimxan, yaxşı sarıl qələmə, qalsa yenə bu nəğmələr qalacaq. Azərbaycanın Lənkəran zonasıdır mı, Quba zonasıdır mı, Qazax zonasıdır mı? Bakı zonasıdır mı? Haraya geçsən, hansı məclisə düşsən, orada Zəlimxanın yerini başda görəcəksən. Və bu mənim qazancım, mən buna fəxr eləyirəm. Və məni yaşadan, hər gün qələmmi işlədən də bu qüvvədi, bu qüdrətdi, bu məhəbbət. Mən üzr istəyirəm, Hüseyin Arif Xalq Şairi adalanda mən bir şeir yazmışdım. Son bəndi belə idi ki, yol açar ilhama iz veriləndə, saz gülər sədəfdən üz veriləndə, qiymət sənətkara düz veriləndə mükafat özü də mükafat aldı. Mən xoşbəxtəm ki, xalq şairi deyildim rəsmi şəkildə. Kitablarda, televiziyanın titrlərində hər yerdə xalq şairi adı gedirdi. Yəni, xalq bu adı mənə çoxdan verib. Sadəcə olaraq, möhtərəm prezidentimiz onu rəsmiləşdirdiyinə görə mən onu rəyətdən təşəkkür eləyirəm.
Mən bir şey deyim, bu Azərbaycan xalqının maraqlı bir xüsusiyyəti var. İndi yaxşı mı, pis mi xüsusiyyətdir bilmirəm. Hətta bu narazı olduğu adamı da gələndə yuxarı başa keçirdir, hörmətini saxlayır. Şübhəsiz ki, özünə hörmət, ədəb ərkən qaydaları burada az rol oynamır. Bax, belə bir mühitdə, cəmiyyətdə, ədəbiyyat, incəsənət və s. sahələrdə olan adamlar tez-tez deyirlər ki, xalq məni sevir, xalq məni dəstəkləyir. Amma yoxlayanda görürsən ki, bəzən bu əksinə çıxır, yəni deyilənlər həqiqət olmur. Bax, indi necə müəyyənləşdirirsiniz, necə hiss edirsiniz ki, deyək ki, siz deyən sevgi sizə həqiqətən də var?
Bunu mən hər addımda, hər qarışda, hər görüşdə, hər söhbətdə, hər münasibətdə, deyir, dildən gələn əldən gəlsə, hər gədə sultan olar. Mən bunu özümdən uydurmuram, mən milyonların qabağında çıxış eləyim məsuliyyətlə bu sözü deyirəm. Bunun səbəbi var. Xalqın xeyri, şəri, toyu, yası, problemi, ağrısı, acısı, mən onun hamısının içərisində oluram. Heç vaxt özümü çəkmirəm, rəsmiləşmirəm, qalışdığı qaçdım, bərkidir, müsbət qəhrəman kimi durmuram. Yəni, mən yenə deyirəm, xalqın bir parçasıyam mən. Xalqın sazı məndədir. Xalqın sözü məndədir. Xalqın dastanları məndədir. Xalqın şifahi, xalq ədəbiyyatı məndədir. Minlərlə bayatıları yaddaşımdadır. Və xalq nə tər olur? Xalq belə olur da. Özü də mən sizə deyim, mən sizinlə bir yerdə razılaşmıram. Çox adam çox şey edə bilər. Amma xalqın məhəbbəti də konkretli nifrətidir. O qədər tutaq ki, adda adamlar var ki, xalq onu qəti şəkildə yaxın qoymur. 1% də yaxın qoymur. Dəfələrlə şahid olmuşam, canlı şahid olmuşam. Rəsmi adlar, rəsmi titullar hələ xalqın sevgisini, elin məhəbbətini ifadə eləmir. O zaman gözəlləşir ki, dövlətin mükafatınla xalqın istəyi üstə düşəndə o mükafat gözəl olur. Ona görə Hüseyin Ərinə bağlı bəyanmən o misalı çəkdim.
Bazı Əlimxan Yaqubun indiki imkanı pis deyil, mən bilən. Dolanışacağınız, məsələn, Allah bundan da artıq eləsin, yaxşıdır, var. Amma bunun bir başlanğıcı da var idi. Deyək ki, ilk pul qazanmaq mərhələsi, kasıbçılıq dövrü. Mən bilən bir müddət, əgər səhv eləmirəmsə, kitab mağazasında satıcı işləmişsiniz.
Mən demək, universitetin kitabxanaçılıq fakültəsini qurtardım. Müəllim ailəsində, riyaziyyat müəlliminin ailəsində doğulmuşdum. Borçalıda, Gürcüstanda, Bolnis Kəpənəkçidə doğulmuşdum. Müəllim ailəsində. Və gəldim kitabxanaçılıq fakültəsini qurtardım. Azər kitab sistemində, kitab pasajında universiteti qutarandan sonra 4 il, 5 il satıcı işlədim. Ancaq demək olar ki, mən orada satıcılıqdan daha çox
kitab pasajını Bakının ədəbi mərkəzinə çevirdim. Orada Əli Vəliyev ilə, Süleyman Rəhimov ilə, Bayram Bayramov ilə, Hüseyin Abbaszadə ilə, Anar ilə, Abbas Zamanov ilə, Bəxtiyar müəllimə çoxlarınla görüşlər keçirirdik. Yəni mənim hesabıma ora olmuşdu ədəbi mərkəz, kitab alqı-satqı söhbəti yox idi. Ondan sonra müxtəlif sahələrdə işlədim. Əsas Azər kitab, sonra keçdim yazısı nəşriyyatında işlədim. Amma o pul qazanmaq sözü ki, deyirsən, inan tam səmimiyyətlə deyirəm, mən heç vaxt pul qazanmaq haqqında fikirləşməmişəm. Və mənim heç vaxt pulum olmayıb. Düzdür, bu haqda müxtəlif fikirlər, şayələr zətalandırırlar. %100 cəfəngiyyət əfsanə söhbətdir. Mən sırf şairəm, şair olaraq da qalıram. Mənim Bakı adında şəhərdə bir dənə evim var, o da gördüyüm bu evdir. Bağım da yoxdur, bağım baxsam da gördüyümdür. Yəni, mən ilk dövrlərdə qanararla ailə saxlamışam. Kitablarımla, şeirlərimlə ailə saxlamışam. Sonra yavaş-yavaş yazısı nəşriyyatı, ondan sonra parlament gəlib bugünkü. Yəni, mən Bakıda yaşadığım 40 ilə yaxın bir mərhələni, bir 15 ilini müxtəlif yerlərdə kirayədə, bir 10 ilini balaca bir gecə qonduda, sonraki illərində yasamalıda, sonra da burada yaşayıram.
Gəlin o satıcılıqdan uzaqlaşmayaq, bir şey soruşum. Adətən bu alıcıların satıcının xətrinə dəydiyi vaxtlarda olur.
Bəli, bir dəfə olub, ömrüm boyu yadımdan çıxmayıb. Demək, öz-özümə deyirdim ki, mən yəhsiz, imkansız, sahibsiz bir adamam, kasıb adamam, kimin nəyinə lazımam, heç məni yada salan yoxdur. Kitab satıcısı universiteti qutarmadan da işləmək olardı. Mən də əlaçıqdan kitab satıcısı işləyirəm filan. Amma şübhəsiz ki, mən elə o dövrdə də Allahla, insafla demək lazım. Bütün dövrlərdə mənim qələmmiş deyib, mətbuat çap eləyib kitabların, o xoşbəxtlik var idi. Yəni, mən şair kimi o dövrün axsaqqalları qəbul edirdilər. Bir gün bir nəfər gəldi, dedi ki, bir o kitab oradan mavir elə. Çox pis dedim ona. Çox pis dedi, pərt oldum, elə bir güllə vursa ondan yaxşıydı. Qanım qaralıb, az qalılam özümü öldürəm ki, mən axı niyə bu gündə yaşayıram, bu vəziyyətdə niyə yaşayıram? Universiteti qutar. 5 il sən burada, 5 il, 4-5 il satıcı işdə, içində heç nə yox filan. Belə bir vəziyyətdə deyir ki, bir yandan bağlayan, bir yandan açar deyiblər. Bir də gördüm, bizim böyük ziyalımız, böyük alimimiz, mənim müəllim Abbas Zamanov gəlir. O da balaca kişiydi, dolu danışırdı, belə danışırdı, xırıldı. Ya gördü ki, mənim qanım çox qara, dedi ki, nə olur? Dedim, Abbas müəllimə yaşamaq istəmirəm. Dedi, niyə? Mən ki, götürmüşəm burada bir uşağım, bir mən elə buyur, elə burada dəsinə borçluyam, oradan o kitab mənə verir filan elə. Mən yaşamaq istəmirəm, buna yaşamaq deyil, belə bir baxdı mənə. Sabirdən, Mirzə Cəlildən müdafiə eləmişdi. Onlar çox gözəl ədəbiyyatı, böyük alim idi və baxdı mənə. Əlini belə, ay hay, dedim nə dedi, ay, biz sana ümitliyik ki, ədəbiyyatımıza gözəl bir oğul gəlir, yaxşı bir istedad gəlir, gözəl bir şair gəlir. Yaxşı, nətər olur ki, Bəxtiyar Vahabzadə sən istəyir. Süleyman Rəhəmov istəyir, Əli Vəliyev istəyir, mən istəyirəm. Demək, bu qədər əcdahaların, nəhənglərin, böyük ağsaqqalların məhəbbəti səni qanatlandırmır. Bir uşaq bir dənə söz deyib, ondan ötürürsən dünyadan küsməkdir, səndən heç nə çıxmaz. Mən sana ümidliyəm ki, sən gələcəkdə böyük şair olacaqsan, xalq səninlə fəxr eləyəcək. İlqar, elə bil, birdən-birə 40 arşın quyunun divinə düşən bir adamı bir mələk gəldi, qaldırdı, qoydu qarlı dağların başına, zirvələrin başına, düz qaldırdı günəşin yanına, dedi, parla və yaşa. Və aldım, dedim, ha, məni bu qədər yaşatmaq istəyənlər var, mən niyə yaşamamalıyım? Yəni, mən elə o anlara çox borçluyam. Maddi cəhətdən sıxılmışam, çox sıxılmışam. 4 uşaqla 10 il 20 kvadratdan da az bir yerdə qalmışam, gecə qondu. Amma sən onu neynirsən, oraya kimlər gəlməyib? Xudu Məmmədovdan belə, kimlərdən belə, İsmail Şıxlıdan belə, hətta Xəlirzə Zəlimxan sarayında adlı şehir yazıb orada 26 bənd. Bir yeri var ki, zaman bu kəsiri bitirməli idi, Vaqifi bugünə gətirməli idi, sazla şehrimizi öpüşdürməyə bir şair Zəlimxan yetirməli idi. Yəni, mənim üçün həyat ona görə bu qədər maraqlıdır və şirindir ki, mən həyatın kasıbçılığını da, çətinliyini də, əzabını, istirabını da görmüşəm, səfasını da sürmüşəm. Səfasını ona görə sürmüşəm ki, yaşadığım çətinlikləri özümə dərd eləməmişəm, onları özümə dərs eləmişəm. Və mənim əmim də, daim də, xalam da, bibim də, arxam da, dayağım da mənim qələmim olub. Mən demişəm, ey mənim qələmim, bu divarı deşəcəksən, o qələm o divarı deşib. Və son nəticədə Azərbaycanın Bugün ulu öndərimiz Heydər Əliyevdən başlamış, bugün yaşayan böyük şəxsiyyətlərinə qədər. Elə bir böyük Azərbaycan ziyalısı yoxdur ki, öz Əlimxan Yaqub haqqında gözəl məqalələr yazmasın, dəyərli fikirlər söyləməsin. Bunu mənim qara gözümə, qara qaşıma eləməyiblər. Bu mən, bax indi bugün bəyək dedim, mən bütün fəxri adları almış bir adamam. Yəni, mənim heç nə ehtiyacım yoxdur. Bütün bunlarla bir yerdə gəlsən mənim qeyd dəftərlərimə bax. Gör, mən nə qədər çalışıram, nə qədər işləyirəm, mənim gecəm, gündüzüm yoxdur. Yəni, mən ömrüm belə yaşadım. Mənim babam Şamil kişi deyirdi, 40 nəvəm var, hamısından Zəlimxanı çox istəyirəm. Deyirdilər, niyə? Deyirdi, üç şərtə görə. Yəyəndə doymur, işləyəndə yorulmur, danışanda mızıldamır. Yəni, mən həmişə fəal olmuşam, qaynar olmuşam, hərəkətdə bərəkətdə olmuşam. Deyən, gülən, gəzən, çalan, oynayan, oxuyan, yeyən, içən, məndə orta səviyyə olmayıb. Həməşə yüksək səviyyədə. Çünki ürəyim böyük olub. Bu xalq mənim ürəyi böyük eləyib. Bu millət mənim ürəyi böyük eləyib. Sevgisi, məhəbbəti böyük olub. Ona görə belə bir xalqın qarşısında, belə bir dövlətin, belə bir millətin, belə bir prezidentin qarşısında Zəlimxanın danışanda zəvzəməyə, yeriyəndə büdürəməyə haqqı yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkə həm söhbətimiz xalq şairi Zəlimxan Yaqubdur. Təqdimatı isə mənəm, İlqar Rəsul. Sözsüz ki, dost tanış çoxdur, hamısı ilə də vaxt keçirmək əlbəttə ki, maraqlı olar Zəlimxan Yaqub üçün. Amma kimlə yeyib içmək daha maraqlıdır və ümumiyyətlə bu yemək içmək ilə oturub keyf eləmək, keyf açmaqdır, yoxsa bu məsələnin görünən tərəfidir?
Valla, əlbəttə, bu yemək içmək söhbəti çox vaxt belə görürsən, primitiv bir səviyyədə qarşılanır. Amma mən dərdim ki, İlqar, mənim imkanım oluydu, mən Məclis Akademiyası adında kitab tərtib eləyərdim. Ən gözəl ünsiyyət, ən gözəl problemlərin həlli, ən intim duyğulara inmək, köyrəlmək, ağlamaq səviyyəsində billurlaşmaq, təmizlənmək, durulmaq, hamısı həmin o məclislərdə olur. Yəni, məclis sözü bir akademiyadır. Tərbiyədir, özdə mən hansı məclislərdən gəlmişəm? Talih gör, mənə necə böyük xoşbəxti qismət eləyib. Mən demək, el məclislərindən milli məclisə qədər gəlmişəm. Yəni, ustadnamələr, vücudnamələr, deyişmələr, hərbə zorbalar, duvaq qapmalar, divanilər, sazlar, sözlər, havacatlar, ozanlar, ağsaqqallar, dərvişlər, şairlər məclisindən gəlib çıxmışam millət məclisinə, millətin məclisinə. Və bu məclislərin hər biri mənim üçün maraqlı olur. Və məclis sözü çox müqəddəs bir sözdür. Yəni, orada dünyanın nə qədər mübarək fikirləri var, müqəddəs duyğuları var. İstər yas məclis olsun, istər toy məclis olsun. Hər birinin özünə uyğun gözəl söhbətləri var ki, illərlə qulaq asasan, yorulmursan. Şübhəsiz, burada söhbət çox yüksək səviyyədən gedir, intellektual səviyyədən gedir. Və o yev işdiyim məclislərdə belədir ki, könül adamları olanda, deyir, dərtlini dindirməyən, dərd onsuz da dindirir. Məsələ, yer var ki, başıma güllə sıxalar oturmuşam, mən bir sətir şeir demərəm. Yer var ki, orada Zəlimxana demək lazım, deyir ki, şeir oxu. Bir də gördün, Zəlimxan başladı, getdi. Gözəl el oğullarla, gözəl dostlarla, gözəl insanlarla, gözəl mehriban qohumlarla, gözəl ailə üzvlərindən, harada oturanda insan gözəlləşir və o məclislərdən aldığın təəssürat, bir sənəm də bir ideal olmalıdır. Yemək içmək məclisi deyiləndə gərək orada olan adam fikirləşməsin ki, mən bugün qarnımda nə apardım? Fikirləşsin ki, mən başımda nə apardım? Bu məclisdən evə gedəndə balalarıma hansı təzə sözü deyəcəm ki, o təzə söz onu biraz da gözəlləşdirəcək, biraz da kamilləşdirəcək.
Bayaqdan saydıqlarınızın hamısının üstündə duran daha bir toplum mövcuddur. Əlbəttə ki, bu ailədir. Ailə sizcə nə vaxt tamdır, nə vaxt yarımçıq?
Bilirsən, şübhəsiz ki, bu elə bir mübahisəli, elə bir çoxçalarlı bir mövzudur ki, konkret olaraq bunun resepti yoxdur. Amma eyni zamanda konkret olaraq bir sözü var. Sevgi, hörmət, ehtiram. İnsan ailədə gərək özünü elə aparsın ki, arvad, arvad yerində, uşaq, uşaq yerində, gəlin, gəlin yerində, nəvə, nəvə yerində durmağı bacarsın. Məsələ, iki cür mən gəlinim buyura bilərəm. Həqiz oradan mənə bir dolçası gətir. Bir də mənim balam, oradan bir dolçası gətir. Ayrı-ayrı şeylərdir bunlar. Bir adamın ürəyini qanadır, bir adamın ürəyini açır. Yəni, insanın insanlıq dərəcəsindən bağlıdır. Mən həmişə bu fikirdəyəm ki, hər bir insanın yası və toyu, o adamın öz şəxsiyyəti boyda olur. Ailənin müqəddəsliyini qorumaq üçün əl halallığı, dil halallığı, nəfs halallığı, nəfəs halallığı, bədən halallığı zəhmət çəkib bunları qorumalısan. Və bunları qoruyanda ailənin içində sana hörmət eləyəndə dünya sana hörmət eləyəcək. Və bunu 100% bil. Hansı kişi hündürdən danışırsa, hansı kişi ürəklə danışırsa, bir ki, onun evində qeyrətli arvad var. Heç vaxt evində qırıq olan adam ürəklə danışa bilməz. İki dəfə sözləri üçün də cümlə dolaşacaq, səs xırıldayacaq. Yəni, o qoymayacaq, o içərdəki dərdlər onu qoymayacaq hündürdən danışmağa. Ona görə də ailəni gözəl eləmək üçün birinci özün gözəl olmalısın. Ailənin başçısı hər şey deməkdir. Məsələn, mənim atam babamın yanında heç vaxt anamın adını çəkməyib. Və biz o xalqın nümayəndələri ki, başına döndüyüm toy adamları, siz də deyən toya gələn oynasın. Adını demirəm, eldən aifdir, filan kəsin qızı filan oynasın. Adını demirəm, deyir, eldən aifdir. Amma indi o hündürdən qışqıraq ki, ay filan kəs, gəl. Bu artıq etiqadan kənar şeydir. Gərək gözələ gözəl müraciətin olsun. Kişiyə kişi müraciətin olsun. Oğula oğul müraciətin olsun. Bundan da ailə gözəl idarə olunsun.
Səhv eləmirəmsə, siz ananız evdə olmayanda ailənizi tam hesab eləmirsiniz.
Şübhəsiz ki, ana böyük bir müqəddəslikdir. Bunu xırdalamağa dəyməz, xırdalasaq da çox gedər. Və əgər mənim ailəmlə bağlı bir çəkiliş gedirsə, tutaq ki, anam orada olmasa, mən onu tam hesab eləmirəm. Anam gəlməlidir, o məclisin başında oturmalıdır, ondan sonra çəkiliş eləsinlər. Yəni, bütövlük ilə anaya münasibətdən başlayır. Ana müqəddəsliyi qorunmalıdır hər yerdə, hər zaman.
Siz yaxşı övladsınız, yoxsa ananız yaxşı anadır?
Şübhəsiz ana yaxşı anadır. Ana yaxşı anadır ki, sən yaxşı övladsan. Ana, əstəğfirullah ifadə pis səslənməsin. Ana yaxşı olmalıdır. Ana möhtəbər olmalıdır. Ana təbii olmalıdır. Ana hər şeyi xırdalamamalıdır. Hər şeyi çözələməməlidir. Yəni, müdürgülünlə idarə eləməlidir. Ailənin tam olması... Ailənin böyük xoşbəxtliyidir. Ailə vətəndir, ailə millətdir, ailə dövlətdir. Mən tam səmimiyyətimlə deyirəm. Bu Qarabağla bağlı müharibədə kimlər ki şərəfsizlik elədi, onlar şərəfsiz ailələrdə, tərbiyəsiz ailələrdə böyümüş adamlar idi. Kimlər ki Qarabağla bağlı şəhid olmağı bacardı, şəhid olmaq arzusundan yaşadı həmişə, onlar şərəfli ailələrdə tərbiyə almış adamlardı ki. Bu dəqiqənin özündə mənim 100 yaşım olsa belə, birinci cərgədə getməsəm, onda demə mən çox şərəfsiz adamım. Yəni, onu mənə tərbiyə eləyiblər. Bugün də görürsəm, mənim iki oğlum var, Allah ballarını saxlasın. Bir balaca Qarabağ söhbət düşəndə zəncir çeynirlər. Ata gedirəm, gedirəm, o bala hara geçsəm, bir çağıran olsun, get də. Yəni, belə tərbiyə eləməlsən sən. Niyə məsələn, Xəlirizə deyiləndə ağzımızda dilimiz titrəyir? Mən, o mənim mürşidi kamil miydi, o mənim qardaşı mıydı, ustadı mıydı, dostu muydu? Məsələn, onun dilindən gələn əlindən də gəldi. Özü də şahid oldu, oğlunu da şahid elədi. Ona görə də xalq tərəfindən ikilik qəbul olunmur, bütövlük qəbul olunur. Gərək bütövlük olsun, xalq sənin bütövlüyünü dərk eləsin.
Bax, bayaqdan ürəkli danışırsınız, söhbət edirsiniz. Bəs bu Zəlimxan Yaqubu qorxudan bir şey var ya, yox?
Zəlimxan Yaqub qorxudan xeyir. Mənim heç bir qorxum yoxdur. Çox qəribədir, bu dünən bir şeir yazmışam, məndən qorxunuz olmasın. Cavandayam, qocadayam, bəzirganda xocadayam, ucalardan ucadayam, məndən qorxunuz olmasın. Nə alanam, nə satanam, nə itənam, nə batanam, Tanrı taxtına satanam, məndən qorxunuz olmasın. Yəni, mən nəyə görə qorxmalıyam? El mənim arxam, mən kimlə qorxam?
Zəlimxan müəllim, vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Yarım saata yaxındır ki, Azərbaycanda və kənarda olan azərbaycanlılar bizim söhbətimizi dinləyirlər. Bu verilişdə onlara son sözünüzü deyin.
Əvvəla sizə təşəkkür eləyirəm. Gəldiniz, bu söhbəti elədik. Mən təkcə 8 milyonluq müstəqil Azərbaycanda yox, dünyada yaşayan 50 milyonluq Azərbaycanlı soydaşlarımızın hamısına şair salamı göndərirəm. Zəlimxan Yaqubun sazından, sözündən qopan əksədaları göndərirəm. Onlara böyük sevgim, böyük məhəbbətimi göndərirəm. Bu yaxınlarda Kazanda Səməd Turunun 150 ilə bağlı mənə olan böyük məhəbbətin əksədası bugün də mənim ürəyimdədir. Orada olan qardaşları, dostları salamlayıram. Qurbətdə vətən yaratmağı bacaran və o qurbətdə yaratdığı vətəndə öz millətinə, dövlətinə, dilinə, adətinə, ənənəsinə, kökünə sadiq qalan, müstəqil Azərbaycanın qeyrətini çəkən bütün soydaşlarımıza salamlar göndərirəm, onların hamısını bağrıma basıram. Azərbaycanla bağlı yaranı olmasınlar, Azərbaycan onların, hər yerdə onların arxasındadır.
Bizə vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirik, özünüzə müğayət olun.
Mən də sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bəli, bəli, gözüm üstə yeri var, gəl, gəl bizə. Tanış gəlir bu adamına, gəl, gəl.
Ayəl, xeyirdir, Zəlimxanın sazıdır, söhbətidir, təzə şeirləridir, surfasıdır, qonaqlarıdır, nə olacaq? Nə qayrım? Gəl gözüm üstə gözləyirəm, gəl.
Tanımışlar verilişini daha bir sayı başa çatdı. Bu dəfəki qonağımız xalq şairi Zəlimxan Yaqub idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.